šīs trīs novietni katra ir savā ziņā atšķirīga un piedāvā satura, ēkas telpisko risinājumu un programmas ziņā atšķirīgas iespējas. Un tas tad būtu tāds jau ministrijas un nozares un valdības līmeņa lēmums, kādā virzienā tālāk ar šo strādāt. Kurus no šiem kompromisiem, protams, arī katra piedāvātā novietnē ietver, tā risināt, un ar kuru no vietām tālāk iet. Katrai vietai ir atšķirīgas izmaksas, laika rāmis, kurā to ir iespējams izdarīt. Noteikti daudz arī politiski vienošanās